Vi tror jo at i mange tilfeller så kan ikke bare de diagnostiske bildene i seg selv har ikke nok informasjon. Og veldig ofte ser vi at enkel klinisk informasjon, som pasientens alder og kjønn for eksempel, kan være ekstremt prediktivt, kanskje fortelle mer enn MR-bildene. Så det med å lage KI-modeller som kombinerer radiologisk informasjon med klinisk informasjon, det tror jeg blir helt vesentlig.
Klinikk for radiologi og nukleær medisin ved Oslo Universitetssykehuset har etablert en kunstig intelligens lab som støtter deres medisinske forskning. Her for å fortelle oss om laben er professor Atle Bjørnerud. Velkommen, Atle.
Takk for at dere klarer å stå opp så tidlig om morgenen. Jeg imponert. Jeg skal prøve å holde dere våkne den neste halvtimen ved å fortelle litt om våre aktiviteter innenfor kunstig intelligens rettet mot radiologi. Vi startet dette initiativet for cirka 5 år siden, basert på egentlig innspill fra vår klinikkleder som så mer og mer KI på konferanser, samtidig med at hun som de fleste andre i vår avdeling kjente eller så en del utfordringer i diagnostikken ved mangel på radiologer. Det er mer data per diagnostisk undersøkelse. Vi genererer stadig mer og mer diagnostiske data, og vi produserer mer komplekse data fra mange kilder. Dette er utfordrende for mennesker selvfølgelig å tolke mer og mer informasjon, egentlig uten at de får mer tid til å tolke det. Det er også begrenset maskinkapasitet, som fører til lange ventelister i det offentlige helsevesen for å få gjennomført diagnostiske undersøkelser. Skal vi se, jeg skal bare sette på en peker her. Så spørsmålet var da om KI kunne avhjelpe noen av disse utfordringene. Så det er på en måte premisset for at vi startet. Når det er sagt, så var det også et behov eller et ønske om at vi skulle starte omfattende egenforskning på KI, som jeg kommer tilbake til. Dette er ikke et forelesning i grunnleggende maskinlæringsteori, men dere har sikkert alle sett denne type nettverk, ikke sant? Disse dype nevrale nettverkene, hvor du putter noe data inn, og så skjer det noe magisk inne i dette nettverket, og så kommer det noe ut som du har trent modellen til å finne. Så dette er det vi kaller nevrale nettverk, og det er på en måte det vi forbinder med maskinlæring i dag. Men innenfor veldig mye av det som skjer på bruk av det vi kaller kunstig intelligens og maskinlæring, så er det også andre metoder, bare ha det i bakhodet. Såkalte beslutningstrær, for eksempel, er veldig mye brukt. Og det kommer litt an på hva slags data du ønsker å analysere. Når det gjelder bilder, særlig bilder, men også tekst og lyd, så er det disse dypere nevrale nettverkene vi stort sett bruker. Men veldig ofte så er det også snakk om å analysere det vi kaller tabulære data. Det kan være pasientinformasjon, kliniske variabler, blodprøver og så videre. Da bruker man ofte annen type maskinlæring, som også er veldig effektivt. Sånn at det er en veldig stor, veldig mange forskjellige typer maskinlæringsmetoder som brukes både radiologi, men i medisin generelt, avhengig av hva det er man ser etter. Så i vår forskning så bruker man da ofte en kombinasjon av disse nevrale nettverkene for å tolke bildene, samtidig som vi bruker for eksempel denne type beslutningstrær, som også trenes som et maskinlæringsverktøy, for å finne sammenhenger mellom komplekse data. Men det jeg skal snakke om i dag er mest rettet mot bilder og bruk av nevrale nettverk. Og da skal jeg bare fort gå gjennom de anvendelsene som vi ofte identifiserer innenfor radiologi og forskning mot radiologi. Det enkleste og mest anvendt i dag, det vi ser mest av i dag, er det vi kaller segmentering. Også det å gå fra et bilde til et segmentert område. Mye radiologi går jo på å finne sykdomsprosesser i et medisinsk bilde, og det kan være å telle antall lesjoner, volumet av lesjonene og så videre. I dette tilfellet er det en pasient med såkalte hvit substansendringer, som er et tidlig kan være et tidlig tegn på, på utvikling av Alzheimers sykdom eller kognitiv svikt. Men også for eksempel I MS, multiple sklerose, hvor pasientene blir fulgt opp regelmessig over hele livet for å se på endring I antall lesjoner I hjernen. Dette en typisk tidkrevende oppgave for radiologen, og noe som dyplæring egner seg veldig godt til å gjøre. Deteksjon, det liksom litt av det samme, men her går det fra bilde til patologi. Her det mer snakk om å identifisere, det patologi I bildet eller ikke. Ikke nødvendigvis da å kvantifisere patologien. Et område hvor dette mye brukt innenfor mammografi. Mammografiscreening kanskje de som har kommet lengst. Hvor AI kan fange opp subtile endringer I et mammogram og si at her tror vi det en kreftsvulst. Eller I dette tilfellet CT av hjernen, hvor modellen fanger opp en hjerneblødning. Den hjerneblødningen jo ganske opplagt, men de kan jo ofte være også veldig subtile. Og dette tilfeller hvor deteksjon viktig og vanskelig, fordi at generelt det veldig mange flere negative undersøkelser enn positive. I mammografiscreening så det kanskje under 1% av mammogrammene som positive. Det betyr at legene eller radiologene leter etter når det høystakken. Du skal se veldig, veldig mange mammogrammer før du ser et positivt mammogram. Så det det stiller store krav til at du ikke blir sløv av å se på veldig mye negative undersøkelser. Og det samme med hjerneblødninger. Dette typisk pasienter som kommer inn på legevakten med traumer, og over 95% av CT-opptakene på legevakten negative. Så igjen, der det viktig å fange opp de få positive, og områder hvor man ser for seg at KI vil ha en viktig rolle. Regresjon, det kanskje et uttrykk dere har hørt I statistikken, det går jo på å se på sammenhengen over på flere datapunkter. Og det kan I dette tilfellet være å se på et MR-bilde, og se dette hjernen til en med Alzheimer eller ikke. Eller du kan bruke det for å se på en kontinuerlig variabel, hvor gammel denne hjernen, som det rent biologisk, så kommer de tilbake til det. Så det går på å på en måte trekke ut kontinuerlige eller dikotome variabler fra et sett med bildeopptak. Og det siste det da som vi kaller prediksjon. Der har du kanskje trent modellen på en tidsserie med mange datapunkter, og så skal du prøve å si noe om hvordan dette vil se ut I fremtiden. For eksempel, la oss si du gjør et MR-opptak av en pasient som begynner eller en person som begynner å klage på dårlig hukommelse, og så skal du få modellen til å predikere hvordan vil denne pasientens kognitive funksjon være om 5 år. Det kan være en pasient med en hjernesvulst som under behandling. Hvordan vil denne pasienten respondere på behandlingen? Eller progresjon, sannsynligheten for at denne pasienten vil leve om 5 år? Det den mest krevende formen for dyplæring som vi har I dag, fordi at det krever at modellen kan se inn I fremtiden. Og der det selvfølgelig alltid stor usikkerhet, og det også veldig viktig at modellen kan si noe om usikkerheten I den fremtidige prediksjonen. Så dette de 4 områdene vi primært jobber med innenfor vår forskning. Jeg skal bare fort gå gjennom noen av de modellene eller noen av de områdene som mer spesifikt som vi jobber med I vår gruppe. Vi har mye fokus på hjerneblødninger, som jeg allerede har vært inne på, fordi at det et veldig viktig område innenfor slagdiagnostikk. En ting traumer, som jeg sa, altså det at folk slår seg I hodet, men du har også spontane blødninger I hjernen. Så hjerneblødning utgjør omtrent 20% av slag, hjerneslag, men det også den type hjerneslag med absolutt dårligst prognose. Så det en veldig alvorlig tilstand. Så det å fange opp disse hjerneblødningene veldig viktig. Vi har store prosjekter her, og store fordelen med universitetssykehus som OS og våre samarbeidspartnere selvfølgelig at vi har veldig mye data og ekspertise. I tillegg til å finne blødningen, så prøver vi også å segmentere ut ventrikkelvolumet. Altså dette væskefyllte rommet I hjernen, som også en veldig viktig parameter for hjernens tilstand efter en hjerneblødning. Vi jobber med mer I det vi kaller de kjemiske slag, altså slag som forårsaket av en fortettet blodåre, hvor vi ser på mange forskjellige metoder for å kunne se både prediksjon av hvordan dette slaget vil påvirke pasienten om 3 måneder og kanskje om 1 år, men også for å prøve å finne markører på hva som bestemmer at noen slag, dette et slagområde I en hjerne, på såkalt diffusjonshemmeropptak, hvorfor noen av disse slagene reverseres etter trombektomi, som en sånn behandling hvor du fjerner fortetningen, mens andre gjør det ikke. Og vi prøver også å lage modeller som kan beregne hvor lenge siden det var slaget inntraff. Dette særlig viktig for pasienter som våkner om morgenen med slagsymptomer, såkalt wake-up-slag, hvor du ikke vet når slaget inntraff. Vi jobber da også med denne type segmentering som jeg fortalte om, for å finne disse flekkene I hjernen, som en viktig markør innenfor vaskulær demenssykdom, hvor du da har det såkalt småkarsykdom, men også veldig likt det vi ser i multiple sklerose. Så dette en del av demensforskningen vår. Vi jobber med mange modeller for å segmentere ut hjernesvulster. I dette tilfellet metastaser, men også primære hjernesvulster, som vi ser her, etter kirurgi. Når det gjelder metastaser, så det veldig viktig å vite antall metastaser som spredt seg fra primærsvulsten, for det påvirker I veldig stor grad hva slags behandling pasienten kan tilbys. Og dette en veldig nitidig og tung undersøkelse for radiologen å sitte og ikke bare telle antall metastaser, men også å beregne størrelsen på dem. Så en typisk oppgave hvor kunstig intelligens kan gjøre en veldig god jobb, og våre modeller gjør det minst like bra som de kommersielle verktøyene. Det å oppdage restsvulst etter kirurgi I en hjernetumor også en veldig krevende og viktig oppgave, for det å fjerne hele den synlige svulsten I en hjernesvulst, en av de viktigste prediktorene for overlevelse. Så en vanskelig oppgave som vi også legger mye ressurser I. Vi jobber med å lage prediksjonsmodeller, altså den fjerde punktet jeg viste på det forrige slidet, hvor vi da prøver å forutsi hvordan en hjernesvulst vil utvikle seg over tid, uten at du enda har gjort opptakene. Her har vi veldig spennende resultater, og vi gjør også noe av det samme innenfor demensforskningen for å prøve å predikere eller forutsi hvordan en hjerne vil utvikle seg ut fra hvordan den ser ut I dag. Vi kommer litt tilbake til det. Så ja, jeg rekker ikke gå inn på alt her, men vi har også aktiviteter innenfor MR-rekonstruksjon og bruker kunstig intelligens for å rekonstruere MR-bildene. Så her vi på en måte på mens alt det andre liksom postprosessering, så vi her på preprosessering. Her tar vi råsignaler fra skanneren og bruker KI for å rekonstruere bilder med veldig, veldig lite data, så vi kan gjøre opptakene mye raskere. Dette noe vi prøver særlig inn mot intraoperativ MR, også der man bruker MR under hjernekirurgi for å se om man har klart å fjerne hele svulsten. Så her selvfølgelig tiden veldig kritisk, og vi har vist at kunstig intelligens kan lage veldig, veldig gode bilder med lite data I en sånn setting. Og så har vi aktiviteten da innenfor demens, som egentlig jeg ble bedt om å si litt spesifikt om, så jeg tenkte bare si litt mer akkurat om det, som et av feltene. Her prøver vi da å forutsi eller predikere fremtidig kognitiv utvikling basert på den informasjonen man har på et gitt tidspunkt. Her har vi et stort prosjekt I samarbeid med Psykologisk institutt, Senter for livsløpsendringer I hjerne og kognisjon, LCBC, som en veldig stor og aktiv gruppe på psykologisk, leder Anders Fjell og Kristine Valhov, og Edvard Grødem, som en av PhD-studentene våre. Så dette prosjektet basert på mye data, og dette reflektere litt hvordan vi ofte jobber med denne type problemstilling. Jeg har sagt at det å gjøre prediksjoner med KI krever mye data, og vi veldig da avhengig av å ha tilgang på åpne datasett. Og det noe som jeg tror veldig viktig I fremover, at ikke bare sykehus, men også hele nasjoner tilbyr åpne datasett. Og vi ser veldig gode eksempler på det på UK Biobank, som et statlig engelsk initiativ for å tilgjengeliggjøre kliniske og radiologiske data for alle forskere I verden. Dette en ekstremt viktig kilde til data for trening av dyplæringsmodeller. Nå det cirka litt mer, det cirka 50 000 pasienter som ligger i denne biobanken, som tilgjengelige for forskere som søker. Og det også longitudinelle data, det vil si at de har pasienter som har vært inne til gjentagende undersøkelser over lang tid. Det følger med masse klinisk informasjon, som man da kan bruke for å trene modeller, et sånn grunnleggende modeller. Og så kan man gå mer og mer spesifikt. Et amerikansk datasett som heter ADNI, som spesifikt da inn mot Alzheimers pasienter, som også tilgjengelig. Og så har vi de norske kohortene, DDI, som et nasjonalt demensprosjekt ledet av Tormod Fladby på Ahus, og Norkog på hukommelsesklinikken på Ullevål. Så dette da nasjonale prosjekter som vi kan bruke når vi har trent modellene på disse store, åpne internasjonale datasettene. Så man kan tenke seg dette som en pyramide. Vi begynner med å trene en modell på disse gigantiske datasettene, bare for at maskinlæringsmodellen skal lære seg å vite hva en MR av en hjerne skal, hvordan det skal se ut, sånn grovt sett. Så det kaller vi da liksom common traits. Det en slags grunnleggende forståelse av hva et MR-bilde for noe. Og så kan du lage det mer og mer spesifikt for å oppdage avvik fra den normale hjernen for den problemstillingen du interessert I. Så på den måten kan vi trene den mer og mer spesifikt mot den problemstillingen vi interessert I. Bare for å vise et eksempel, her har vi da eksempel på hvordan hjernen ser ut I tre forskjellige aldersgrupper. Dette en 50 år gammel hjerne, 60, 70 og 80. Og for oss så ser jo disse hjernene ganske like ut. Men det vi da kan vise at en maskinlæringsmodell kan med veldig stor nøyaktighet, bare ved å tolke et sånt MR-bilde av en hjerne, fortelle deg hvor gammel du Det selvfølgelig enklere å spørre folk hvor gamle de kan man si. Men viktig her jo ikke dersom kronologisk og biologisk alder stemmer, men det jo å fange opp avvik. Så disse modellene nå kan predikere kronologisk alder til pluss minus 2 år omtrent for normale hjerner, også hjerner som ikke patologiske. Så det man da ønsker å gjøre å bygge sånne type såkalt brain age modeller for å se, for å fange opp avvikene, eller det vi kaller brain age gap, også avvik mellom kronologisk alder og biologisk alder. Dersom hjernen av en eller annen grunn biologisk ser eldre ut enn den kronologiske alderen. Så dette kan maskinlæringsmodeller gjøre veldig bra. Her du kan da trene dem til å identifisere en hjerne som Alzheimer påvirket, for eksempel her. Her har vi en input av en hjerne. Dette ser veldig kryptisk ut, men dette da den interne representasjonen som maskinlæringsmodellen dekomponerer denne hjernen I. Så den ser på forskjellige aspekter av denne hjernen som helt kryptisk for oss, men som gjør at den kan si med 95% sikkerhet at denne hjernen fra en pasient med Alzheimers sykdom. Mens denne hjernen fra en pasient med en normal, eller derfor en normal hjerne, ikke en pasient. Så dette kanskje ikke så viktig for å skille normal fra Alzheimer, for der det såpass åpenbare kliniske funn, men du kan tenke deg at du kan også bruke det for å fange opp mer subtile, tidlige endringer i patologiske forandringer I hjernen, som da tidlig tegn på fremtidig utvikling av kognitiv svikt. Bare for å vise litt mer et konkret eksempel, hvis dere ser på dette bildet så ser dere eksempel fra en hjerne. Du ser på en måte at ventriklene her blir større og større over tid. Og dette egentlig ganske fascinerende, for her modellen trent til å forutsi hvordan hjernen vil se ut 10 år frem I tid, og 10 år tidligere før I tid. Så her altså modellen bare fått et tidspunkt fra en pasient som kom inn på et tidspunkt, men basert på hvordan hjernen så ut da, så kan den forutsi hvordan denne hjernen vil se ut om 10 år frem I tid. Og det da basert på å trene på veldig, veldig store datasett, hvor man har sett på endringer I hjernens struktur over tid, basert på hvordan en hjerne ser ut på et gitt tidspunkt. Så disse fremtidige estimeringene her ikke ekte MR-bilder, men det modellens prediksjon av hvordan hjernen kommer til å se ut fremover I tid. Dette også ting vi ser på innenfor hjernetumordiagnostikk, noe tilsvarende, hvor vi predikerer hvordan en tumor vil utvikle seg, basert på store datasett med longitudinelle data. Så sånn det. Så mye spennende som skjer her. Det stort behov for data, og heldigvis så har vi både store nasjonale datasett, og vi kan lene oss tungt på disse åpne internasjonale datasettene som finnes for forskjellige formål. Det da et betimelig spørsmål som vi allerede snakket litt om innledningen her. Hvorfor skal vi det hele tatt egenutvikle, hvorfor skal vi drive egenutvikling av KI-modeller? Skal vi drive den type forskning I det hele tatt? Og jeg åpenbart litt partisk her, så mitt svar ja. Så jeg skal prøve å argumentere litt hvorfor jeg mener det viktig at vi driver med egen KI-forskning. For det første så det jo ikke sånn at det finnes kommersielle løsninger for alle problemstillinger som vi interessert I. Og de som finnes ikke billige. Det må vi ha I bakhodet at kommersiell KI veldig kostbart. En AI-programvare som gjør en eller annen type diagnostikk koster typisk minst 500 000 I året å drive. Kanskje opp til 1 000 000 kroner I året å ha den I drift. Og det også viktig å vite at disse kommersielle KI-løsningene statiske modeller. Det ikke mulig å oppdatere modellene basert på våre lokale behov. Du får det du får, og så kommer det kanskje en oppdatering om et år, men du vet ikke hva den oppdateringen trent på. Og det viktige da, kanskje det viktigste at egenutviklende modeller gir mye større fleksibilitet til å adressere spesifikke forskningsspørsmål som av interesse for oss. For eksempel dette innenfor demensforskningen eller blødningsforskning, hvor vi kan ha mer rettede spørsmål mot det som vi holder på med. Og vi kan retrene de på lokale data. Og ikke minst at det vil bedre vår teknologiforståelse, sånn at vi kan kritisk vurdere kommersielle løsninger. Vi må ha en grunnleggende forståelse av KI utover det vi leser I en eller annen skrytebrosjyre fra leverandørene. Litt om hva vi trenger på sykehusene for å få KI effektivt tatt I bruk. Denne har dere kanskje sett før, men det jo en kjensgjerning at veldig mye av de dataene vi genererer på sykehusene ikke blir brukt effektivt. Her det en studie som viste at 97% ikke blir brukt. Jeg vil kanskje det mer at de kanskje blir brukt en gang, og så blir de lagt på et eller annet lager, og så blir de aldri brukt igjen. Sånn kan vi ikke fortsette fremover. Vi må ha mye mer fokus på hvordan vi kan gjenbruke alle de dataene som blir generert for å trene og bruke de for å tilby maskinlæringsmodeller som kan føre noe tilbake til diagnostikken eller medisin. Og det en del deler som jeg har identifisert, det vi har identifisert, som må på plass for at man skal få disse store datasettene som vi har, og overført dem til nyttige data for maskinlæring. For det første så må vi da ha etisk godkjenning for å trene KI-modeller på egne kliniske data som vi har I sykehuset. Og så må vi kunne få dataene ut fra de kliniske systemene. Det viktig å merke seg at en maskinlæringsmodell kan ikke trenes direkte på data som ligger I PAX eller I RIS eller I et eller annet elektronisk pasientjournal. Vi må få det ut av de systemene og inn på et format som vi kan som egner seg for trening. Så det en stor flaskehals I dag, å få data tilgjengeliggjort for dyplæringsapplikasjoner. Vi må ha en IT-infrastruktur som gjør det mulig å trene modeller effektivt på våre data. Og der ligger dessverre sykehusene langt etter I dag. Vi er ikke rigget for denne type prosesser. Vi må ha gode metoder for å kurere og kvalitetssikre de dataene som skal gå inn I maskinlæringsmodeller. Data som ligger I våre kliniske og radiologiske systemer ofte veldig rotete og lite egnet, og vi bruker enormt med ressurser på å tilgjengeliggjøre og kvalitetssikre dataene før vi faktisk har brukt det til noe fornuftig. Vi må annotere dataene. Dette en veldig, veldig viktig punkt. Husk at maskinlæring, de aller fleste maskinlæringsmodellene avhengig av at modellen vet fasiten. Så du må ha radiologer eller andre eksperter som forteller modellen hvor det sykdom I bildet, avgrenser patologien og så videre og så videre. Dette veldig tidkrevende, og noe som, men igjen noe som sykehusene og helsevesenet har mulighet for å gjøre, som de kommersielle aktørene alltid må kjøpe inn fra sykehus. Dette en stor fordel for oss dersom vi kan frigjøre ressurser for å gjøre dette. Så må vi trene modellene, og det kanskje den enkleste delen. Det såpass mye bra ferdige verktøy for å trene modeller, at dersom alt dette andre på plass, så dette relativt enkelt faktisk. Og så må vi ha mulighet for å produksjonssette modellene. Hvordan vi skal få det inn i en testsituasjon hvor vi faktisk kan teste de på kliniske data. Og så må vi gjøre noe valg om vi skal gå hele veien og prøve å få den godkjent, såkalt C-merket, eller fra Statens legemiddelverk, eller om det skal bli en forskningsapplikasjon. Skal vi gjøre randomiserte kliniske studier for å vise at modellen virker, og så videre og så videre. Så det liksom det siste punktet vi må avgjøre, dersom vi har kommet gjennom alt dette andre. Kort bare for å si hvordan vi har adressert dette, så har vi laget en egen plattform for å kunne produksjonssette intern AI, intern generert KI-modeller som er utviklet av forskere på OS. Dette en modell som gjør det mulig å ta data fra PAX og sende det til denne Neomedsys-plattformen. Her ligger det ferdige modeller som forskjellige forskere har utviklet, og som vi kan integrere lett I denne plattformen for å teste dem. Og dataene går da til en modell som predefinert, og så går resultatene tilbake til PAX. Vi kan også trene en modell fra scratch, som ikke ferdigtrent, I denne plattformen direkte på data fra PAX. Så dette et veldig viktig verktøy for oss for å kunne produksjonssette og videreføre og forbedre egenutviklet AI. Sånn ser det ut. Vi har da et dashboard med pasienter som under evaluering. Du kan da gi en tommel opp eller tommel ned basert på om modellen har gjort en god eller dårlig jobb. Her de modellene som ligger ferdig trent i verktøyet. Og vi har også et verktøy for å, som du ser her, for å annotere eller korrigere de maskene som en gitt modell har foreslått, for å da kunne gjøre modellen bedre I neste iterasjon. Så dette et veldig viktig verktøy for oss, som gjør det veldig mye enklere å teste ut egenutviklet KI I en klinisk setting. Og her det veldig viktig også at helsedirektoratet har gitt mulighet for å søke om fritak for å kvalitetssikre og teste ut egen maskinlæring. Så det da en prosess vi har, en søknadsprosess vi har vært igjennom. Så da, til slutt da, hvorfor skal vi ha kommersielle AI-løsninger? Det kanskje litt mer åpenbart, som sagt. Det regulatoriske krav. Hvis du skal bruke noe klinisk, så må det være CE-godkjent, eller det som nå heter MDR, Medical Device Regulations. Det en tung prosess og kostbar prosess, og det derfor delvis kommersielle verktøy dyre. Bedre integrasjon I de kliniske systemene, og de trent på veldig mye data. Og de kan ha dokumentert diagnostisk verdi, men det ikke alltid tilfelle. Og det sannsynligvis mindre behov for egne KI-ressurser ved at du kjøper ferdige verktøy. Så vi kommer jo ikke utenom å investere I kommersielle AI-løsninger, og det jo veldig store prosesser på gang I Helse Sør-Øst for å gjøre dette på stor skala. Og dere har sikkert alle hørt om Vestre Viken, som de første som tok I bruk en kommersiell AI-løsning for bruddeteksjon BoneView, som de nå hatt I drift snart et år, og som har vært en suksess. Den fungerer stort sett som den skal, og gjør en god jobb på å detektere frakturer nesten på nivå med radiologene. Ikke helt, men veldig nære. Kort til slutt bare litt om hvordan dette vil skje I praksis. Det vi ser at kommersielle AI-løsninger sannsynligvis ikke vil bli solgt til sykehusene en for en. Det kommer I form av disse såkalte applikasjonsløsningene som pakker dette inn som nesten som en app store. Så det vil si at du kjøper et grensesnitt hvor du kan abonnere på tjenester. Sectra, som vår pakkeleverandør, har en sånn, det vi kaller en orkestreringsløser, som heter Amplifier Marketplace, som vi I ferd med å få på plass nå. Her kan vi da velge de AI-løsningene som vi ønsker å ta I bruk, og abonnere på dem uten å måtte gjennomgå hele den vanlige risikoanalysen for hver applikasjon. Så her noen av de applikasjonene vi håper å kunne teste ut nå over det neste, eller om ikke så alt for lenge, for blødning og iskemi for bruddeteksjon som de har I Drammen, for thorax-røntgen og for mammografi, bare for å nevne noen. Vi vil også nevne at det kommet ett verktøy på markedet I USA for Alzheimers demensia-prediksjon, som fikk FDA-godkjenning I fjor. Så det altså ett produkt på markedet for å predikere progresjon til Alzheimer, tilsvarende den forskningen jeg har nevnt hos oss. Så det skjer også noe her, men dette produktet fortsatt ikke tilgjengelig I Europa. Ok, bare til slutt. Jeg må avslutte nå, men det også viktig nå når det gjelder radiologi, så det jo helt klart I området hvor det størst, hvor antallet kommersielle AI-løsninger høyest. Over 75% av alle FDA-godkjente AI-verktøy I medisin innenfor radiologi. Så det åpenbart at dette et stort satsingsområde for alle de kommersielle aktørene av åpenbare grunner. KI som jeg har sagt, nevnt, veldig flink til å se mønstre I bilder, så radiologi egner seg veldig godt til denne type teknologi. Og dette en fin kommentar fra Jan Lekon, som en av de store gründerne innenfor AI-feltet. Deep learning won't replace radiologists anytime soon, but it sure looks like it's helping them and their patients. Så han sier det som vi også mener, at KI vil ikke erstatte radiologene, men det vil endre arbeidsoppgavene og kanskje gjøre det lettere for dem å kunne fokusere på de oppgavene som egner seg dårligst for KI. Så kort oppsummering. Vår seksjon CRI ble etablert som respons på den raske KI-utviklingen innen radiologi, og vår klinikk sitt teknologisenter for persontilpasset medisin. Radiologi dominerer markedet for kommersielle KI-verktøy. Innen demensutredning så det få produkter, eller det vel ingen produkter på markedet, men det en enormt stor forskningsaktivitet, og det også et område vi satser mye på, som jeg har prøvd å vise. Og det et stort forskningspotensial for helsesektoren I å tilgjengeliggjøre medisinske data for trening og maskinlæringsmodeller. Og jeg tror dette også vil ha, eller jeg vet dette har også en stor verdi for kommersielle aktører, som veldig interessert I å samarbeide med oss, rett og slett på grunn av vår tilgang til denne type data. Og det disse orkestreringsplattformene som blir inngangsportalen for å abonnere på KI-verktøy I fremtiden. Litt som App Store for mobilen. Og til slutt, AI har en stor egenverdi for forskning, og det må vi ikke glemme at vi må drive AI-forskning, fordi at det vil påvirke hva slags forskning vi kan gjøre I fremtiden. Til slutt, det må ansettes noen som gode på EDB. Den min favoritt artikkel fra Aftenposten for noen år siden. Og det som viktig å merke seg at programvareutviklere og maskinlæringsingeniører blir en veldig viktig profesjon for sykehusene I fremtiden, og de ser ikke nødvendigvis sånn ut. Men det noe vi ser veldig klart hos oss, at denne ressursen med software engineering og maskin- eller programvareutviklere veldig sentrale for det vi driver med nå. For å utvikle KI som et fagfelt, I tillegg til alle de mer tradisjonelle profesjonene på sykehuset.
Det spennende fremtid vi har I vente innenfor helse, for å glede seg. Men tusen takk til Atle Bjørnerud ved Oslo Universitetssykehus.